Друзі, привіт! Це подкаст «Чому ти зміг?». Традиційно запрошую до своєї студії чоловіків, пасторів, волонтерів і людей, які сьогодні під час війни роблять, працюють, служать, і цікавлюся їх досвідом. Тому що, як ми вже побачили, неважливо, який досвід ви пережили, кожен може бути для когось важливим і корисним. Сьогодні в мене в гостях в моїй студії Петро Марченко, це пастор Церкви Преображення, мій пастор. Доброго дня.
Да. Рад чути, рад вітати вас, дорогі друзі. Слава Богу за можливість виходити в ефір.
Так, до речі, те, що ми зараз можемо спілкуватися спокійно і обговорювати важливі речі, це справді унікальна можливість. Я радий, що я нарешті вас до себе зміг запросити, і ми будемо говорити про корисне.
Да, дякую, дякую.
Як ви зараз? Як ваше зараз до війни відношення або ваші почуття взагалі?
Ну, до війни ми працювали, і у нас були плани, дуже великі плани на літній період, і лагері, табори треба проводити, і евангелізації, там все було. Але війна внесла свої корективи. Угу. Але я дивуюся, як Бог повів нас, і нашу церкву, і служителів в час війни, що ми не зупинилися, ми не просто сховалися церквою, а ми вийшли наперед, вийшли до людей, вийшли до переселенців, до біженців, і вийшли до наших людей, які в окрузі живуть, щоб допомогти їм, як проходити цей важкий час війни.
От для мене є величезним прикладом взагалі протестантська церква в Україні. Ми зараз знімаємо проект, їздимо по містах і говоримо про те, як мобілізувалася церква під час війни. І великою мотивацією і підтримкою для мене є те, що дуже багато наших от роблять те, про що ви сказали. Але це вже з часом сталося. Тобто не з першого дня війни відбувалися такі речі, бо ніхто не був готовий, ніхто не знав, як цей досвід переживати.
Так.
Розкажіть про свій початок війни. Як для вас почалося? Як ваше 24-те пройшло?
Да, мене діти купили квіток. Для мене, моєї дружини, ми кожен рік, десь в лютому, в березні, ми летимо до них в гості.
Угу.
І вони за півроку купили квіток, і тому квіток був на 22 лютого.
Ага.
І я, ну, були слухи, да, що може початися війна, коли вона почнеться, ніхто не знав. І тому я 22-го ми полетіли, і потім вже 24-го, коли я вже був в Америці, тоді вже було об'ява, що почалася війна. І це дуже тяжко було для мене, бо я розумів, що це моя країна, це церква, як люди. І тому я півночі не мог заснути. І потім я зрозумів, що треба якось по-іншому рішати це питання, бо мої переживання, вони ж не змінять ситуації. І тому я спочатку зранку вставав в 5 годин і починав читати 61-й псалом. «Тільки в Бозі заспокоїться душа моя». І от кожен ранок я починав псалми. 41-й псалом, да? «Що ти внуваєш, душа моя, що смущаєшся? Уповай на Бога». І таким шляхом я практично пережив силу Слова Божого в моєму житті.
Тобто вам знадобилося для переживань всього півночі, далі все стало добре, ну, грубо кажучи.
Ні, ну, не так уж я заспокоївся, але переживав, легше стало. Іменно спокій я почув.
Давайте.
Ощутив спокій іменно в Бозі, що я більш став молитися, а не переживати.
Давайте трішки введемо в контекст наших слухачів. Церква Преображення – це велика церква, і там не один пастор.
Так.
Тобто, коли ви поїхали, ви не залишили церкву без нікого.
Так. Да. Да, от. Команда пасторська залишилась.
От мені, а цікаво, як ви почали сприймати в той момент, коли це ж я розумію, пастор це спочатку заспокоїти себе, потім заспокоїти інших. От коли ви заспокоїли себе, як почалася робота, комунікація з пасторами, які тут залишили? По-перше, час різний. Тобто, як ви комунікували, як ви приймали рішення тоді разом?
Значить, десь по американському часу, десь в 11 ранку я виходив в Zoom в 11 ранку, а в Києві було 9 вечора. І тому ми мали, може, не кожен день, але через день, два рази в тиждень ми мали зустріч в Зумі. І ми планували, як робити, що робити, як діяти, як вивозити людей, хто буде вивозити. Тобто все це ми в Зумі, ми все це спілкувалися і були завжди на зв'язку.
А у вас не було такого, знаєте, коли людина, коли ти тут, ти в роботі, і ти ніби не звертаєш увагу на те, що те, щось додаткове, за що тобі потрібно паритися. А коли ви там були, ну, ви були з сім'єю, але як частина церкви, ви один, а всі тут. Чи не було якогось такого відчуття, от би зараз опинитися там поруч? Або якось звинувачення самого себе?
Ну, я не звинувачував, бо я не планував
війну.
Да, війну. І що я вилетів, тому що побоявся, що війна буде. Ні. Це мене не турбувало, бо я заплановано було.
Да,
все було чесно. Але я переживав, як церква, як буде. Да? Бо багато стало виїжджати з церкви, і членів церкви. І там залишилося десь 120-130 членів тільки.
Із
600. Із 600. Да. І потім вже я спілкувався з тою командою, яка залишилася. Ми виходили теж на зв'язок, молилися разом з ними, допомагали їм, підтримували їх. І коли люди ночували у нас в підвалі, бо на ніч приходили, бо церква, нижній зал був як бомбоубежище. Тобто і невіруючі теж приходили. Кожен два рази на день була молитва там. І проводили брати, і співали, і молилися. Також я все був в курсі всіх справ, які проводяться.
А я, коли повернувся у травні, я теж поїхав, і я коли повернувся у травні, і в нас на служінні показали відео, як служили ті, хто залишились. Там їх залишилось 7 чи 8 людей, я точно не пам'ятаю. З них підлітки хтось. Мені стало так соромно, що мене тут не було, бо... Ну, не буду пояснювати свою поведінку, чого я поїхав, це таке, всі поїхали, хто хотів, хто міг, немає пояснення цим речам. Але я розумів, що та команда, ви просто знаєте більше, ніж я, тому я вас запитаю, та команда, яка залишилась, вони десь брали сили щось робити. В них не опускалися руки. І як ви їх мотивували? Що ви їм казали?
Ну, ми молилися за них і разом молилися. Я їх підтримував, що Бог з вами, що ми, і якщо ми повернемося, там, я за себе казав, що в мене немає наміру там оставатися, а повертатися, бо квітки були мені
придбані.
Да. І ми так і полетіли. І коли ми хотіли летіти в Україну, то всі кажуть, як?
Там же
в Америці. І нас дуже, ну, знаєте, зупиняли нас. Давайте ще на місяць там перебронюємо білети там, чи ще. Я говорю, ні, як взяли, ми так і летимо. І діти теж казали, ну, куди, як, що, ну, ми теж, ну, переживали. Але я вірив, що я дію по волі Божій. Я був спокійний, щоб полетіти, і ми через Польщу потім повернулися вже в квітні місці. В квітні місці ми повернулися вже в Україну.
Як наша церква? Наша церква вистояла, це факт. І, як ви вже кажете, зараз все продовжується. Зараз багато чого, змін всяких росту. Але чи не довелося, знаєте, коли ти... Це я собі такий приклад придумав. Коли ти на дачі, в тебе ціле літо все активно, потім ти на холодний сезон не приїжджаєш на дачу, і потім ти в травні повертаєшся, там потрібно повитирати пил, навести порядок. І я розумів, що при поверненню в церкву потрібно все, не те, щоб наводити порядок, потрібно все змінювати. Як цю кризу пережило наше керівництво церкви? Багато людей поїхало. Ну, як це все відбувалось? Бо я думаю, для наших слухачів це буде великим прикладом історії.
Ну, ми підтримали тих, які залишилися. Ми були завжди на зв'язку з ними. І коли я повернувся, коли брати повернулись, пастори теж, то ми, музиканти, поїхали, не було кому там співати, грати, але інші почали участвувати в цьому. І ми побачили, що є потенціал, що ті люди, які були в тіні, бо були інші там музиканти, там більш професіонали, але вийшли ті, які не професіонали, але вони почали навчатися, почали участвувати в служіннях. І я зараз так нагадую, як почалося все це, так просто все. А потім музична група укріплялася, інші долучилися до цього. І так Бог, знаєш, формував вже нових служителів. Музичних служителів, співаків.
Угу. Тобто це було, можна сказати, не просто оновлення, а це було старт чогось нового.
Да. Старт,
а ви думали колись, що щось відбудеться в житті церкви, як пастор церкви багато років, що вона буде не просто рости, змінюватись, а вона в певний момент стане на якусь таку маленьку паузу, а потім почнеться щось, що ви не планували?
Значить, я не думав про це, але потім, коли це збулося, то я так зрозумів, що це Божий шлях, що нові служителі появилися, нові служителі долучилися, ті поїхали, ті служать в інших церквах, там, куди вони поїхали, а Бог тут знову нових знайшов. І я спомнив, як 30 років назад, коли почалася церква Преображення, вона почалася з нових людей, невіруючих людей. І як Бог з цих нових людей, хтось музикант, хтось співак, і отак почалася музична група з цих нових людей. І от час війни, це теж ми пережили таке, як можна сказати, оновлення лідерів і служителів в церкві Преображення.
Ну, ви розказуєте все з дуже, дуже великим піднесенням. От зараз. Я розумію, чому. Бо я ходжу в церкву і бачу, що відбувається. У вас постійно так було? От з квітня, як ви повернулись, чи не було моменту, що був розпач, чи опущені руки, чи незнання, що робити далі?
Ні, не було. Не було, бо я знаю, і я завжди кажу, що церква – це не людська установа. Церква – Божа. Христос – голова церкви. І Христос керує. Христос Христос бачить, що є недостача в тих служителях, і ми почали молитися. Боже, вийшли служителів на ниву твою, кому проповідувати, кому співати, кому грати, кому відновили служіння підліткове, відновили служіння молодіжне. І все по-новому. Для інвалідів відновилось, нові люди прийшли. Тобто почалося відновлення, і, можна сказати, от час війни, воно якось призупинилося. А потім почалося відновлення. І я бачив, як Бог почав все відновувати. І це я бачив в цьому руку Божу. І тому я в цьому спокійно приймаю, бо Христос керує церквою. Нам тільки треба прислухатися, як Бог буде діяти. Іноді Бог діє не так, як я думав.
Це так правильно звучить. От чому простим людям, не знаю, ну чого я кажу, вам не простий, бо пастор, а я просто член церкви, да? Хоча ми християни і ми Бога чуємо однаково. Чому коли ви навчилися так розуміти? Боже, я тобі довіряю, ось роби. Війна нічого. Я тобі довіряю, це твоя церква, це не люди, бо в звичайної пересічної людини дуже часто є багато штормів навколо, які цю думку блокують, і ти думаєш, так, як вирішити, все, крах, нічого не буде. У нас поїхали, і ваша команда пасторська, вона також
розїхалась,
половини немає.
Да.
Тобто, і ви могли просто опустити руки, і все, і, ну, нічого.
Бо я пройшов шлях 91-го року, коли я один був, як служитель. І всі нові люди. І як Бог з цих нових людей виховував служителів, і я бачив їх, і я з ними зустрічався, і які ми рукополагали на деканів, людина, яка тільки рік як хрестилася. І ми її вже пропонували на деканів, бо нікого не було. І як Бог, і зараз вони декани. І як Бог їх використовував, як Бог їх виховував.
Угу.
І я в цьому учасник. Бо я зустрічався з ними, ми спілкувалися. І таким шляхом, і в час війни, ми, як кажуть, не ходили ні вчора, ні третього дня цим шляхом. Але кожен день спілкування з Богом, як у мене це, кожен день. Зранку спілкування з Богом.
Про це ще з вас
питаю. Да, і Бог показує, як діяти. Бог підказує. Я це на себе переживав. Бог підказує, як діяти в тому, в іншому служінні.
Угу. Я би мріяв таке мати такий підхід, як про який ви говорите. Я би мріяв, щоб моє так було. Ну, мені би дуже хотілося. Будете цього прагнути. Ви сказали про людей, які поїхали що вони знайшли служіння в інших церквах. От я ніде ще не чув, я просто знаю трішечки інформацію, але хочу, щоб ви розказали, як ми у своїй церкві, у нашій, почали будувати позицію з приводу тих людей, які поїхали. Бо, ну, багато можна почути думок. Є і сварки, є і плітки, не у нашій церкві, а взагалі всюди. Угу, хто як поїхав, чому поїхали. Ми робили прямі ефіри, в нас запитували, а що мені робити, як мені ставитися до мого лідера, який поїхав, там, молодіжки, або ще щось. Як у нас це було?
Ну, у нас 210... На сьогодні 210 членів церкви за кордоном. І ми підтримуємо їх. Як підтримуємо? Я іноді дзвоню одному, другому, третьому. Користуюсь, як ви почуваєте? Що зараз? За що ми можемо помолитися? І з кожним я молюсь. І вони, багато тих, які кажуть, ну, ми чекаємо, коли закінчиться війна, ми повернемося. Тобто я теж кажу, слава Богу. Хтось не каже, а по плодам ми бачимо, що хтось захоче залишитися. Але ми нікому в упрек не казали, а чому ти поїхав, чому ти там будеш залишатися. Тобі це вибір кожної людини. І Бог кожну людину і кожну родину веде окремо. І тому я не можу щось заперечити і сказати, ні, це неправильно ти зробив. Бо я, а Бог каже, а з моєї точки зору правильно, а чого ти так кажеш? Тому я не маю права сказати, що це неправильно.
Ну, ми ж міряємо своїми, знаєш, людськими. Мені, я зрозумів, що в мене така тема, мені не важливо, куди поїхав і що він там робить. Мені важливо, що я втратив людину поруч, і я кажу, ти неправильно зробив, бо я хочу, щоб ти був біля мене. Але ж це егоїзм, ну, мій власний. А от я бачу, що ви більше з Богом вирішуєте, ніж з цією людиною.
Так. Да. Да, і тому цим людям, які поїхали, ми радимо, щоб вони там, де вони зараз, щоб вони знайшли собі служіння, щоб вони були корисними, бо ж час іде. І якщо Бог так розположив їх серця, щоб виїхати кудись, то у Бога є теж ціль, для чого ти виїхав. Може підтримувати тих, які поруч. Праця з невіруючими, які там теж зупинилися, вони хоч віруючі, хоч знайдуть церкву якось, а невіруючі що? Вони ж зовсім в розпачі. І тому віруючі мають служити невіруючим і там спілкуватися з ними, запрошувати на біблійні класи, запрошувати в церкву, молитися за них і строїти відносини. Угу. Бо грішників всюди вистачає. Да. Всякій країні є грішники. Хоч в країні в нашій ми працюємо з грішниками. Ти переїхав в Німеччину, чи в Швецію, чи в Данію, чи десь. Там теж є грішники. Mm-hmm. Там теж є люди з України, які переїхали в час війни, і вони потребують підтримки.
Ну, це в ідеалі, якщо всі знайдуть собі такий прихисток або своє там покликання, це буде добре. А чи були якісь настанови від... як церква просто поставилася до тих, хто поїхав по своїм власним якимось, ну, ми вже говорили, да, по своїх власних причинах, і хоче будувати там заново життя?
Ну, це теж вибір. Людина має, ми не можемо сказати, що не треба так робити, бо людина теж спілкується з Богом, може Бог їй відкрив, що треба там зупинятися і теж щось робити. Тому я пам'ятаю кінець 80-х, початок 90-х років, коли сотнями людей виїжджали з церкви, емігрірували. І церкви полупусті були. І центральна церква, я пам'ятаю, там десь 600 чи 700 людей виїхала за кордон. Але Бог будував церкви, Бог приводив нових людей. Ці поїхали, організовували там в Америці церкви з емігрантів, Бог там їх використовував. Але тут прийшли невіруючі люди, прийшли і вже є з невіруючих і служителя, і пастора. Тобто Бог продовжив будувати церкву свою. Він ніколи не зупиниться, поки церква тут на землі. Він буде будувати. І як Христос каже, з цих камней я можу зробити дітей своїх. От Бог відновлював цих камінь, які язичники, які були комуністами, безбожниками, атеїстами, Бог з них робив своїх дітей. Ось праця Божа. Це чудо. І знову церкви наповнилися.
Клас. Якщо ми будемо говорити, це ми поговорили про ту сторону, яка поїхала, а є ще сторона, яка лишилася.
Ага.
І якщо я прийду і скажу, Петро Васильович, я ненавиджу або я злюсь, я ображений на ось тих, хто на ось цього, хто поїхав, і а якщо ще ця людина поїхала якось там незаконно, методів було безліч. Що ви радили таким людям або радили б?
Ну, я би радив не висловлювати там недовіру, не висловлювати зневагу.
А як? Це так, ну, це так по-людськи, да, це дуже важко. Да,
бо це людський шлях. От людський шлях – це життя по плоті. Це от вони поїхали, залишили там все. Що від цього я утримую?
Образу.
Образу. І мені кому погано? Їм? Мені буде погано. Тому наше робити, щоб мені було погано. Да благословить їх, поїхали, Господі, використай їх там, де вони знаходяться, і все. Не треба, ми беремо іноді то, що Бог має робити, ми беремо на себе. Не треба це робити. І тому Бог щось вже робить і буде далі робити. І в час війни. І тому нам треба робити те, що ми можемо робити. Просто і коли ми будемо робити те, що Бог нам поручив, нам ніколи буде займатися плітками і осуджувати, о, чому, да як. Я роблю те, що я роблю. І я роблю це для слави Божої. І я хочу робити і далі. Все. Тобто я займаюся служінням, і мені ніколи займатися іншими питаннями, які тільки Бог знає, чому.
Просто так завжди хочеться, щоб Бог зробив так, як я собі хочу, так я придумав. Так. І з цим дуже важко боротися.
Так, да, іноді ми хочемо Богу підсказати, а не треба, бо Бог знає, що
краще.
Робить. Да, краще знає.
Петро Васильович, що війна? Якщо ми зараз ми поговорили про церкву, про служіння церкви, про людей, про пасторів. Тепер беремо Петра Васильовича, просто Петра, от брата з церкви. Що війна зробила вам або в вас?
Почалося новий віток життя, працювати з грішниками більш, як до цього. Бо до війни нам треба було шукати грішників. В час війни вони приходять самі. Оце для мене, це, ну, я просто насолоджуюся працю з грішниками. Мені дуже нравиться, коли вони приходять в біблійний клас, ми запрошуємо їх, вони приходять. І я зараз живу, як в 91-му році. Люди прийшли, не знали, що таке Євангелія, що новий заповіт. Яка різниця між іноді і тоді, і зараз кажуть, люди кажуть, ось у мене є Євангелія, а нового заповіту немає. І чи є новий заповіт, а Євангелія немає. І я всім розказую, і новим людям розказую, Євангелія і новий заповіт – це одне і те ж. Це блага вістка. Це новий заповіт і Євангелія. Чому немає різниці ні, в чому? Є старий заповіт, є новий заповіт. В чому є різниця? І ось на біблійних класах ми проходимо зараз лікбез. Лікбез духовності, лікбез пізнання Біблії, пізнання Бога через Біблію. І тому люди от приходять, ми роздаємо Євангеліє, і коли ми проходимо якийсь урок, то я називаю сторінка, там, Євангелія від Луки, там, четвертий розділ, будь ласка, це така-то сторінка, відкрита. Це вірш чи внизу, чи посередині, чи вверху.
Примітивно, дуже
примітивно. І я роблю це, я іноді поспішив. І в неділю підходить одна жіночка і каже, Петро Васильович, ви так швидко читаєте, знаходите і читаєте, що я не вспіваю, а я хочу разом з вами теж читати. Огору, дякую, що ви помітили це. На другий раз я вже кажу, сторінка, який розділ, який вірш. І кажу, всі знайшли? Всі. І по черзі не я читаю.
Вони читають.
Вони читають. І для мене це благословіння, що людина, яка ніколи не відкривала Євангеліє, сьогодні Євангеліє є в людей, але вони не відкривають. Вони не читають. І тут в біблійному класі вони самі читають. А потім кажу, о, а можна підчеркувати цей вірш? Я говорю, можна, це ваша Євангелія. Будь ласка, читайте, бо це робоча книга. Це Божа книга, але вона робоча. Бо іноді до цього, кажу, вона, Біблія чи Євангелія, лежала на столі, салфетка красиво прикрита, як це оберіг був, що от є Біблія чи Євангелія є в домі. Ні, Біблія, Євангелія в домі, це треба її читати. Бог дав це письмо Бога до людини. І дякуєте Богові, що є у вас можливість приходити і вивчати. І тому з ними ми проходимо крок за кроком, отак от люди вже починають, що де Матвія знаходиться, де Лука. Спочатку там оглавлення дивляться, а потім вже, а ми називаємо сторінку. Тому швидше вони знаходять, коли сторінка, там все знайшли, все, і отак ось читають. І мені дуже подобається, що невіруючі цитують Писання.
А я думаю так, ми довгий час, ну церква Преображення, як мінімум, я спостерігаю за це, тільки скільки часу там є. Вона йшла до вдосконалення, до росту, осучаснення в рамках, звичайно. І зараз світ йде до штучного інтелекту, та, там, криптовалюта, все-все-все вдосконалюється, щоб краще, швидше, продуктивніше. І тут, під час війни, ми відкатуємося назад.
Да.
Те, з чого 30 років назад почалася церква, ну, це я не хочу, щоб ці слова звучали грубо, але банально, просто і примітивно почитати з людьми притчу, і це допомагає. У вас це було більше, бо для мене це було як, та ну, повертатися назад до того, що вже було, зараз купа інструментів, чого не використовувати. А для вас, я бачу, це взагалі навпаки була мотивація.
Дуже, я дуже задоволений. Для мене от з новими людьми, з невіруючими, працювати з ними, коли вони там запитують, а чому у вас не хрестять дітей, а чому у вас за померлих не моляться, да? Є у нас люди з католиків прийшли, коли от є дві жіночки, які там по 10 років були у католіків, регулярно відвідували служіння. І коли вони
тобто
попали,
не номінальні, а такі
номінальні,
справжні.
Да, вони завжди були таким, ну, прикладом, що вони постійно були там. Але коли вони тут почули, побачили, що тут вивчають Слово Боже, говорять, нам подобається, що ви вивчаєте Слово Боже, що ви доносите до нас Слово Боже, і ми хочемо приходити. Тому ми з радістю це робимо, і я бачу зміни, які проходять в житті їх.
Це
саме головне. Зміни в пізнанні Бога, зміни вже в питаннях, які вони вже більш складніші питання задають. І я бачу, як Бог працює над серцями людей. І саме головне, я не заставляю їх там зразу каятися, там пройшли місяць чи два. Ось недавно...
Немає умови.
Да, да. От там сестра Маша, яка недавно покаялася, вона каже, я 8 місяців ходила і вже підійшла, ну я бачу, що мені вже потрібно каяти. Я хочу покаятися. Тобто, покаяння – це Божий шлях, це Божа робота в серці людини. Бо коли ми приведемо людини до покаяння, то це саме гірше покаяння, яке може бути. А коли Дух Святий приведе до покаяння, це відродження відбувається.
Як війна вплинула на вашу родину? От я з ким не спілкуюся, то були моменти, ви вже скільки років одружені?
37.
37 років. Тобто ви вже, по суті, маєте знати свою дружину дуже добре. Але війна зробила умови, коли ти не знаєш, як людина себе буде поводити. Як ви з дружиною? Чи були у вас конфлікти? Чи були у вас речі, які довелося заново проходити, хоча пройшло дуже багато років вже?
Ну, у нас не було конфліктів, наприклад, там дружина не казала, все, ми не йдемо, ми зупиняємося, війна там іде. Ні. Бо я, як приймаю рішення, ми спілкуємося і ми приймаємо рішення разом. І ніколи дружина не заперечувала, що от квитки там треба здати, там, давай ще зупинимося. Там.
Якийсь ультиматум.
Да, ультиматум. Ні. От це чудо. Це чудо, що ми в єднанні, ми їхали туди, і в єднанні ми поверталися.
В чому секрет цього?
Ну, довіра Богу. Бо ми, як Бог довірив нам служіння, і ми довіряємо Богу, як Бог буде вести. І тому ми спокійно, коли і навіть пастори в Америці сказали, да ви що, куди наші друзі, які поїхали ще 30 років назад, та куди ви ж повертаєте, да ви що, там же ж війна, там же ж Київ буде бомбити, там все. Я говорю, от як ми купили квіток, так ми по вірі і летимо. І все. І слава Богу.
Дружина повернулася і з вами, вона
так,
не залишилась.
Так.
А були, скажімо так, спокуси, що залишитися, і ви поїдете самі? Чи ви відразу вирішили, що разом?
Так, ми вирішили. Да, зразу поїдемо.
Клас. І вже потім, ну, не було якоїсь такої кризової ситуації, коли, ну, знаєте, вам тут потрібно, грубо кажучи, розгрібати в церкві.
Ага.
Купа людей, які поїхали, такі, голова квадратна, і ще вдома потрібно щось вирішувати. Такого не було.
Не було, але є виклик такий, і можна сказати, випробування, що діти і онуки всі там, а ми тут вдвох тільки. Оце іноді тяжко проходити цей шлях.
Угу. Тобто між вами тисячі кілометрів.
Так. Да. Тисячі кілометрів, і що вони там, а ми тут, і ми як тут, як сироти, можна без дітей, без онуків. Да. Ми спілкуємося, кожен день ми з кимось там спілкуємося, але ж це таке спілкування. А от щоб бути разом, тому ми час від часу ми маємо зустрічатися. Як далі Бог поведе, ми не знаємо.
А які ви Богу питання задавали під час війни? От найскладніше?
Питання, щоб... Як утримати людей, які приходять? А ми приймали тисячі людей, да? За неділю там люди тисячі приходили, получали пайки, там все. І я молився, Господи, як їх залишити? Що треба зробити? І прийшов час, коли я пасторам сказав, брати, організовуємо біблійні класи. Ми не зразу організували.
Угу.
Було час, ми тільки роздавали, а потім я кажу, треба організувати біблійні класи. І зараз, і Бог допоміг мені повернутися в 91-й рік, коли почалося з біблійного класу, і біблійний клас переріс в церкву. І тепер кажу, давайте ми організуємо. І от я перший мій клас був, потім Бориса Петровича, ми 3 біблійні класи організували. Зараз 6 біблійних класів. І ми бачимо, які благословіння маємо, що людей, які приходять, ми спілкуємось і запрошуємо їх на біблійний клас. Ви хочете вивчати? Давайте, є вівторок, є середа, є четвер, є п'ятниця, який вам час підходить? І ми спілкуємося, ми задаємо питання. Да, хтось каже, я подумаю, який день добре, ми потім перезвонюємо, кажемо, як ви оприділилися, який час. Хтось зовсім, тобто ми не принужуємо.
Не змушуємо.
Да, не змушуємо там, щоб все 100%, щоб ви були. Але ми предлагаємо. А ми предполагаємо, а Бог розполагає. Угу. Ось так.
Знаєте, Петро Васильович, у вас є така профдеформація, як в пастора. Я запитую про вас, а ви розказуєте про церкву. І хочеться в момент, якщо нас слухають пастори, ага. Молоді, скоріше за все, пастори, і в деяких моментах вони можуть не так мудро знаходити і не так швидко знаходити відповіді на те, як ви знаходили. Чи були моменти, коли ви були, коли Бог щось робив, от зараз, під час війни,
угу.
А ви не розуміли, для чого він так робить, і вам просто потрібно було прийняти, можливо, через сльози або через якесь безсилля, але потім ви зрозуміли, для чого це було?
Ну, поки я не можу так...
Не було такого.
Да, не було такого, щоб... Тобто завжди я кожен день молюся, прошу мудрості в Бога, як вести далі церкву, як працювати з новими людьми, там, як служіння відновлювати, як працювати з лідерами. Тобто, і Бог потихеньку, він далі працює і будує церкву. Бо я завжди кажу, що будування церкви – це Божа справа. Ми лише інструменти в руках Бога.
Угу.
Бог нас використовує, але це Його справа. Тому я завжди почуваю собі, що я тільки як інструмент в руках Бога.
Просто важко себе відчувати інструментом в руках Бога, коли Бог поміщає тебе в біль, некомфортні тобі обставини, незвичні тобі обставини. І, ну, я розумію, що ми на різних розуміннях життя з Богом, з вами, ага. Тому що у вас великий вже досвід. Ви багато чули, бачили, відчули вже. В мене трішки менший. Але якщо б до вас зараз прийшла людина і сказала, що мені я ображений на Бога, от тому що, на жаль, з'явилось багато людей, це, я не думаю, що це були люди з церкви, але які сказали, я тепер в Бога не вірю. Угу. От війна зробила так, що я в Бога не вірю. Що б ви їм порадили?
Ну, я би перше питання, в чому ви зневірилися? Тобто, що привело вас до цього?
Угу.
І як ваше життя було до цього? Бо коли люди зневірилися, то це не відразу вона зневірилася. Це був якийсь шлях. Шлях до цього був і привело до цього. Як і людина, коли грішить, гріх робить, вона не зразу робить його. Є шлях до гріха. І він іноді дуже такий тривалий час. Більш чи менш, але є шлях. І тому треба повертатися і тоді починати з того, чому ви зневірилися, а як ви довірилися, а як ваше було покаяння, як ваше вірили ви, коли покаялися, як ви сприймали Бога, що, тобто... Бог, що Бог вам все має дати, чи ви маєте довіряти йому, любити його, як ваша любов до Бога, в чому вона виражена любов до Бога, як
тобто... ви можете сказати? На чому був заснований твій фундамент,
да.
Якщо те, що сталося, його забрало.
Так.
А якщо у людей, які, от є відома одна телеведуча, вона хороша така, ну, нормальна жінка по міркам телебачення. І вона в інтерв'ю вона сказала, я перестала в Бога вірити під час війни. Ну, тобто на своєму рівні, на якому вона вірила. І я думаю, що нам зараз, от ті люди, які ходять повз нашу церкву і заходять, і, от нам теж буде, ми теж будемо з таким стикатися.
Да, ну це ми ще можемо назвати, війна – це як шторм в житті людини. І віруючі, і невіруючі. І особо як віруючі люди, це шторм. Як пройду цей шторм? А шторм показує, на чому мені моя віра будувалася. І тому є можливість для людини віруючої, яка попала в шторм, там розочарувалася, треба не зупинятися, а треба перевірити себе і може почати будувати вже не на своїх яких думках, на своїх законах, на своїй праведності, а на Ісусі Христі. Бо Бог через цей шторм, через війну, чи там через хвороби, він показує, на чому ти будував своє життя. На піску чи на камні.
От у нас, як у християнської спільноти, дуже багато роботи попереду, тому що пояснити те, що ви сказали, для мене це зрозуміло.
Угу.
А пояснити це людині, яка взагалі не думала, що вона щось будувала на чомусь там колись, буде важко.
Оце працювати. І зараз дуже важливо, щоб віруючі могли працювати із невіруючими, які люди там обідились на Бога, там, і чи ще щось, щоб особисто з ними працювати. Це дуже, це душоопікунство на сьогодні, як ніколи потрібно і в час війни. Душоопікунство. І тому ми маємо вчити і ученіцтво проводити, як проводити з людьми співбесіду. На що треба звертати увагу? З чого починати? Це дуже важливо на сьогодні в церквах.
Я тільки що згадав, коли ви сказали душоопікунство і велика праця. Я згадав, що рік тому, коли у вас був день народження, ви вийшли на сцену і сказали, наступний рік хочу попросити церкву молитися за передачу пасторства. І передача пасторства впадає на війну. Коли передача пасторства, взагалі зміна пастиря, це велика криза, ну, зазвичай для церкви. Це таке питання, це перебудова. І виходить, що перебудова церкви мала припати на перебудову нашого мозку взагалі.
Так.
Як ви це для себе, ви відклали це питання, як ви це для себе пояснили, зрозуміли?
Ну, в 60 років, коли мене було, то я сказав, що протягом 5 років я молюся, щоб мені передати.
Ага.
Протягом 5 років.
І на цю п'ятірку випадає війна?
Да. Ага. А коли я кажу, я не буду чекати там, щоб, 5 років, значить я передаю. Ні, це може через рік, через 2, через 3 може бути.
Угу.
Ось я так сказав, і я вірю в це, я молюся, бо я не хочу діяти, як я хочу. Я хочу, щоб Бог підготував ту людину, якої треба передати. Це теж треба час. І тому я молюся, щоб Бог підвів і підготував і ту людину, і церкву підготував, і мене підготував.
Угу.
Бо мене ж треба теж готуватися, бо коли я як старший пастор стільки вже років, це
і треба
теж,
буде
да, це теж відрізок такий буде і нелегкий. Але я молюся і розумію, що це Божа справа, це не моя справа. І тому молюся, щоб Бог підвів до цього, і щоб це не як безболезненно пройшло, можна сказати. І щоб я був готовий, і церква, і той пастор був готовий, і моя родина була готова.
І за час пасторства всього і за час війни. Чи були моменти, бо хтось може слухати, от хто вас багато знають, а хтось не знає. І може скластися враження, що Петро Васильович ідеальний. От я так слухаю, правильно робить, правильно, знає правильні відповіді. Але були моменти, коли ви десь оступалися і доводилося або просити пробачення, або самого себе казати, слухай, ну давай так ти більше там не будеш робити. Були такі моменти?
Да, на моєму шляху були часи, коли я задавав Богу питання. Які питання? Господи, ну я ж не хотів пастирства. Тобто я не міркував, я не бажав, там, мене ціль була, мета, о, я хочу бути пастором. Ніколи такого не було. І коли були важкі часи, я просто, знаєш, смирявся, Господь, я не знаю, як діяти. Допоможи мені, благослови мене. Да? Тобто, і я бачу, що це був крок Бога до мене, щоб я не самоутверждався в цьому, не самовпевнений був. А Бог проводив мене, і коли я перед Богом плакав, бо я не знаю як, то Бог відновлював мене і відновлював близьких з ним стосунках. Бо іноді, коли все йде так добре, да, церква росте, так все служіння, і ти починаєш вішати собі вже зв'язки. І тому Бог зупиняв через такі ті чи інші обставини, щоб повернути і сказати, ти мій слуга.
А були моменти, да, коли вже можна було собі зв'язки повісити?
Да, я в цьому сповідувався. В чистолюбі, в егоїзмі, коли я вже, знаєш, з таким, знаєш, які церкви не росли, і думаю, ну як це можна працювати, що церква там уже 25 років, і вона не росте, ну зараз стільки грішників, ну як це? І я, знаєш, так себе підносив, що це ж я. А потім каюся, Господи, хто я? Я ж не каю людей. Я всього лиш інструмент твоєї руці, і в цьому я каюся. Бо пастора, як лідера, завжди преслідує гординя. Завжди. І як важливо, щоб в свій час сповідуватися. Десь ти душа превознісся. Десь ти там понизив когось, а сам себе в своїх глазах ти вже став такий великий. О, це дуже небезпечно. І тому час від часу в мене покаяння дуже проходить, дуже сльозно проходить.
А навіть зараз?
Да, і зараз теж, ну, з таких вже 32 роки, як вже пастор, знаєш, і церква, так, і вже і молитовний будинок, да, і це лукавого, щоб я мог повірити в те, що, ну, це ж я зробив. І потім кажеш, Господь, хто я? Що можу так, я тільки можу хвалитися тобою. І сповідуєшся, каєшся, ну, це гарний час. Мені подобається час, коли Бог отак от зупиняє і становишся перед Богом.
А ви кожен раз зупинялися сам, чи був хтось, хто приходив, казав, ти зараз, ти гордий, там, чи ти мене образив? Люди просто.
Да, через спілкування з Богом. Оце от, Слово Боже, коли читаєш, воно діє. І Бог через Слово діє і ставить тобі на колені. І тому, знаєте, коли один брат підійшов і щось почав жалітися, от у мене таке стан, от таке состояння, там все-все. А я запитую, а коли ти останній раз плакав, коли ти читав Біблію, коли Бог касався тебе, ти плакав? О, я не пам'ятаю. Говорю, так молися, що Бог тобі показав. У мене, говорить, такі часи проходять. І я радію, що Бог торкається, і я каюсь в тому чи в іншому. В гордині, в високомерії, там, в чистолюбі, там, знаєш, це дуже такий
що
час.
Що таке чистолюбі? Давайте пояснимо нашим...
Чистолюбі – це тщеславі, то, що від мене відходить. Да? Не від Бога, да, слава така. Тщетна слава – це моя слава. Це я заслужив, я зробив, там, я будував там, і все. О, це дуже небезпечно, бо тут же дьявол, тут же зараз все буде зробити, щоб тобі зв'язкою зробити. Зіркою.
Ви гарно кажете, бо мені здається, що коли ти читаєш Біблію і розумієш це, о, це про мене, я поганий. Ну, Мені зараз потрібно попросити в Бога пробачення. Це одна сторона. А коли тобі приходять і кажуть, ти ведеш себе, ти зі сцени говориш, у мене просто була така ситуація, ти ведеш себе, і ти гордий, ти пафосний. І ти... Ну, людина починає себе захищати. І вона не починає плакати і сокрушатися, як через слово. Ага. Вона починає будувати бар'єри від інших людей. От, чи не було ситуації, коли... Я не знаю, взагалі, чи була у вас колись образа людська, звичайно, от на людей. Але коли Бог... Спочатку ви самі собі щось побудували, а Бог потім це розрушив. Бо сказав, ти неправильно робиш.
Ну, щоб Бог таки, щоб розруйнував щось, не було. Але, ну, були навіть серед служителів, які так не дуже, знаєш, відносилися. І я аналізував собі. Господи, в чому проблема? Бо любий такий наклеп, наприклад, там щось хтось незадоволений, це теж Бог через щось хоче сказати. І я ніколи, завжди хочеться виправдатися. Це людська така натура, виправдатися, як спочатку почалося в Едемі, і воно продовжується на сьогодні. І це заложено в людині виправдовуватися. Але щоб зупинитися і поміркуватися, помолитися спочатку. А може десь і вони і праві, що так, що на мене там щось говорять. І Бог починає працювати і показувати, що ти людина, ти не ангел, ти не білий, пушистий, там і все тобі добре. І тоді починаєш сокрушатися, починаєш молитися, сповідуватися. І Бог через це показує. Бо ніколи в житті нашому не буває випадково. Випадково хтось сказав, випадково ще щось. Це перевірка, це екзамен для мого життя особистого. І я аналізую, я молюся, і Бог відкриває де я не такий. Бо я не можу сказати, о, ми не супер, я ж не супермен, я ж не ангел. І тому більш випробувань в житті служителя відбувається, чим в рядового члена церкви. Бо дьявол все направляє, щоб поразити пастиря і розсіються вівці. І тому мені дуже потрібно бути завжди в дусі, сповнений Духом Святим, щоб розуміти, чи ці чи інші виклики, ситуації, чи ще щось, що відбувається в особистому житті.
А у вас були поряд з тим, що випробування з приводу того, як відновити служіння у церкві, якісь ще випробування за цей рік, за час війни, які доводилося проходити паралельно з війною?
Ну, більш таких не було, крім того, що от іспит, випробування, що родина там, всі, а я тут. Ось таке було.
Двічі вже про це говорити.
Да, значить, були. Але ж молимося, щоб Бог сам далі повів. Як Бог поведе, я не знаю, але шукаю волю Божої в цьому.
Останнє моє запитання буде, і воно буде стосуватися волі Божої. Чи часто було, і навіть зараз, можливо, краще за останній рік, тому що в нас все ж таки про війну, коли ви розуміли по одному, але воля Божа була інакше, на якийсь проект або на якусь річ у церкві. Коли Бог каже, треба зробити так, а ви, ну, не бачите так, але робите.
Ну, я не можу пригадати такого, щоб було, що Бог сказав, а по-іншому. Ну, я не можу зараз згадати.
А може і не було.
Може і не було, так.
Тому що зазвичай ти розумієш, як хотів Бог уже тоді, коли десь прошляпив, десь пропустив якийсь момент. Яку б ви дали пораду, або що би просто залишили, можливо. Я просто знаю, що ви, в чому ви для мене приклад, що ваш ранок завжди починається о 5:00, і ви виходите в прямий ефір. Ага. Друзі, якщо ви користуєтеся Фейсбуком або на нашому телеграм-каналі є церковному, я встаю о 6:30, ну ви вже в цей момент вже все зробили, ви вже все розказали. Ви проводите такий невеличкий мотивацію для... я думаю, що це і для вас було перший час випробування вашої дисципліни, а зараз це вже для інших людей. Угу. І от... ви кожного разу, кожного ранку відкриваєте, читаєте, оголошуєте погоду, прогноз погоди, мені це дуже подобається, і читаєте. От як ви себе я скажу «змусили», бо мені потрібно себе змушувати. І потім скажіть, як змусити інших.
До цього я прийшов не зразу. Я спочатку там в 6:30 вставав і починав читати Біблію. І бачу, що мало часу. Бо буквально там півгодини, 40 хвилин вже стають діти, там дружина, там це раніше ще було. Потім я став вставати в 6, потім теж мало. В 6, в 5:30. Десь рік я вставав в 5:30.
Угу.
А потім мало теж часу для слідування Слова Божого. Да. Потім вже в 5:15 було. І от уже десь 2 роки чи 3 роки я в 5 годин. І для мене це закон.
А війна цей закон не порушує?
Ні. І де б я не був, я лечу в Америку, теж в 5 годин я там. Тобто будильник у мене заведений, я ніколи його не змінюю. Да, в 5 годин приймаю душ, і десь 40-45 хвилин у мене на вивчення Біблії, і в 6 годин я виходжу в ефір. Я виходжу в ефір уже підготовлений. Я розмірковував.
І завжди в сорочці.
Да. І це для мене не тільки, щоб я дисципліна раді дисципліни. Це для мене благословіння, бо коли я починаю день із вивчення Біблії, по-іншому проходить день. І в мене завжди є свіже щось сказати людям. Угу. От сьогодні була пасторська молитва, я ділився, чим я сьогодні зранку наповнився. І з мене просто біжить це. Бо в мене йде це, бо я пережив це, я розмірковував, я молився там, істини, які для мене були важливі. Я просто дякую Богові за те, що є Слово Боже. Я завжди дякую, що я можу розмірковувати над Словом, читати. І це для мене дисципліна не раді дисципліни, а дисципліна раді благословіння, яке я получаю, і я вже не можу інакше.
Це той момент, до якого я хочу дійти. Я теж хочу не могти інакше.
Так, да, і цьому щоденник. Для чого я кажу, йдіть по щоденник. Щоденник – це дисципліна. Я маю прочитати по щоденник, я маю заповнити. І ось сьогодні я заповнюю. Мене кожен день заповнюю. Я головна істина цього розділу. Яка для мене була? Не просто головна там, основний стих, а що я для мене, що я получив для мене. От сьогодні там, для мене було важливе там покликання Матвія. От Ісус сказав, іди за мною. Він оставив, залишив все і пішов. Думаю, оце істина. Залишив все і пішов. Ніяких сперечань не сказав, да, як інший. Ой, Господи, я піду за тобою, але допомоги мені дослідити батька, там, наслідство отримати, а потім піти, чи там ще щось. Ні, він залишив і послідував. Така, знаєш, дуже приклад такий слідування за Христом. І тому для мене спілкування з Богом – це потреба, це духовна потреба, це духовне життя. Це насолода. От що мені, от людина є там насолода, там якесь любиме там блюдо. От мені духовне, да, насолода, це зранку відкривати, розмірковувати, клас, читати, молитися. Це для мене це заряд. От це сповнення Духом Святим, який Біблія каже, сповнюйтесь Духом. Це не ти не можеш сповнитися один на цілий тиждень. Це на 2-3 дні. Кожен день потребує. Як завжди привожу, чому ви кожен день їсте? Бо ви хочете жити, ви хочете працювати. Чому потрібно кожен день духовно їсти? Ви зустрічаєтеся з людьми, ви зустрічаєтеся в церкві, ви свідкуєте іншим. І ви ділитесь тим, що Бог вас наповнює. І це так і є. Ми свідки. І чим Бог мене наповнює, я тим ділюся з іншими. І це наповнює радість. І я дуже переживаю кожен день слова псалмопівця, що радуюсь слову твоєму, як получивши велику прибиль. Це бо слово несе, і спокій несе, і радість несе, і мир несе, і як діяти.
Угу.
Ну все. Тому для мене це життя.
Друзі, ви просто не бачите Петра Васильовича зараз вираз обличчя. Я слухаю, і оця пристрасть до того ж, про що ви говорите, і в ця фраза «я просто вже не можу інакше», це може стати для когось вектором розвитку на цей рік, на наступний якийсь певний проміжок часу, тому що одна з речей, яку я зрозумів, що будь-яка ситуація, яка відбувається навколо нас, я це говорив на Різдво, що не буде світла, не буде тепла, не буде їжі, а буде Різдво, все одно, воно вже було.
Так.
І відносини з Богом, бо у мене перші два місяці чи півтора місяці війни, я не міг нічого не читати, не молитися. І я зрозумів, що це було не через те, що я, що війна – це те, чим можна виправдати. А це було більше через те, що до цього я не подував настільки міцно, щоб воно втрималося.
Так.
І тоді, коли я не можу. Дякую вам дуже за цю розмову, за мотивацію для мене особисто, для наших слухачів. Бажаю вам, я в першу чергу бажаю вам здоров'я, щоб вам, бо, знаєте, дивишся на вас щонеділю в церкві, і вам вистачає сил обійти усіх людей, всім посміхнутися, обняти кого потрібно, і це мотивує мене таким бути. Тому я бажаю вам здоров'я, щоб вам вистачало наснаги на це все, і бажаю вам надалі чути так голос Бога, як ви чуєте зараз, і транслювати це іншим людям. І
дякую,
щоб
дякую.
Через вас ми навчилися, а потім навчили тих, хто цього потребує. Тому дякую вам дуже.
Так, слава Богу, дякую. Дякую.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми сьогодні говорили про досвід війни у Великій Церкві і досвід пастора, коли ти далеко, а твоя паства тут, і тобі потрібно це все робити на відстані. Я сподіваюся, що для вас було корисно, цікаво, ви знайшли для себе щось, тому обов'язково напишіть про це у коментарях під цим подкастом, поділіться у нашому чаті для слухачів, якщо ви, до речі, вас там ще немає, можу вас додати, зв'яжіться зі мною, мої реквізити ви знаєте. Будьте поруч, давайте чути голос Бога і разом з тим відповідати собі на питання, чому ми можемо досі продовжувати наше служіння. Почуємось. Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків, або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.